Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 1-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Bugun O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida test sinovlari bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Rossiya bilan rossiyalik harbiylarning mamlakat hududiga joylashtirishga ruxsat beruvchi memorandum imzoladi. Amerika Qo'shma Shtatlari 23 iyul kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalaridan tashvish bildirdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi.
Bolani 30%ida telefondan foydalanish, 30% bola, qolgan bir 40% bola anaqadan shifokorga foydalanishdi. Qolganlar bilmi bilan bo'ldi.
Jizzax sudi huquq faoli Oyazimxon Xidirovani uzoq muddatli qamoqqa olishga sanksiya berdi.
Bundan oldin u adolatsizliklarga chidamaganligi uchun u ochlik e'lon qilgan edi.
Ma'lum va noma'lum Islomiy jihod ittifoqi Toshkentdagi Isroil elchixonasida 5 yil avval elchixonaga qarshi uyushtirilgan huch-huch hujum qurbonlari xotirlandi. Tojikiston parlamenti til to'g'risidagi qonunni qabul qilish arafasida. Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir.
Qonunni chiqarmadi qaror. Ularni foydasiga hal qildi, chunki u o'rtoqlar super milliarderlar. Ammo bir bechora bobo kandidat bo'lsa-mi?
Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbari bugun eshittirishimizda. Avvalgi va so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, Muhammad Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida test sinovlari bo'lib o'tdi. UzA agentligining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markaziga tayanib xabar qilishicha, joriy yilda respublika oliy o'quv yurtlariga 337 mingdan ko'proq abituriyent hujjat topshirgan. Ma'lum bo'lishicha, respublikada mavjud 72 oliy ta'lim dargohida bir bakalavrlik o'rniga o'rtacha 6 yigit-qiz to'g'ri kelmoqda. Test natijalari kelasi 2 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Qirg'iziston Rossiya bilan rossiyalik harbiylarning mamlakat hududiga joylashtirishga ruxsat beruvchi memorandum imzoladi. Mazkur memorandum 1-avgust kuni Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Cho'lpon ota shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvidan so'ng imzolandi. Dmitriy Medvedevning aytishicha, Qirg'iziston tomoni mamlakat hududida qo'shimcha harbiylarni joylashtirishga oid Rossiya taklifini ma'qullagan. Imzolangan hujjatga muvofiq Qirg'iziston janubida Rossiya qo'shinlarining batalyoni va harbiylar malakasini oshiruvchi o'quv markazi joylashtiriladi. Rossiya shu kungacha Bishkek tashqarisidagi Qand havo harbiy bazasidan foydalanib kelgan. 31 yil kuni esa Cho'lpon otada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston prezidentlari uchrashdilar. Terrorizmga qarshi kurash mavzusi ushbu uchrashuv diqqat markazida bo'ldi. Ayni paytda 24KJ axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, sammit oldidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev ikki tomonlama uchrashuv o'tkazganlar. Biroq ushbu uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari 23 iyul kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalaridan tashvish bildirdi. 23 iyul kungi saylov jarayonida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganiga qaramay, biz mustaqil kuzatuvchilarning o'tkazilgan prezidentlik saylovi davomida Qirg'iziston hukumati o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan degan xulosasiga qo'shilamiz, deyiladi AQShning Bishkekdagi elchixonasi tomonidan yoyilgan bayonotda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi ham 24 iyul kuni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovi xalqaro talablarga mos o'tmaganini tanqid qilgan edi. Saylov natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Qurbonbek Bakiyev 85% ovoz to'plagan. Xabarlarga ko'ra, 2-avgust kuni Bakiyevni qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tadi. Eronda iyun oyidagi norozilik namoyishlariga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar, jumladan taniqli islohotchilar ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Eronning Fors axborot agentligining bildirishicha, mahkamaga tortilganlar orasida sobiq vitse-prezident Muhammad Ali Abtahi, tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Muhsin Aminzoda va boshqa bir nechta taniqli siyosatchi bor. Bugungi mahkama jarayonida Muhammad Ali Abtahi 12 iyun kungi prezidentlik saylovida hech qanday qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilmaganini ma'lum ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, bugun Eronda sud qilinayotgan 100 ga yaqin muxolifatchi zo'ravonliklar uyushtirish va ularda qatnashganlik hamda aksil hukumat ruhidagi harakatlar bilan aloqada bo'lganlikda ayblanmoqdalar. Eronda amerikalik 3 sayyoh qo'lga olindi. Bu haqda Iroqning Kurdiston muxtor o'lkasi rasmiylaridan biri Associated Press axborot agentligiga ma'lum qildi. Uning aytishicha, Iroq shimolida yurgan sayyohlar o'zlari bilmagan holda Eron hududiga kirib qolgan va shu zahotiyoq Eronlik chegarachilar tomonidan qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinlarida 1-avgust yangiliklari bilan tanishapsiz. Daniya sobiq bosh vaziri Anders Fogh Rasmussen bugundan boshlab NATO bosh kotibi lavozimiga kirishdi. Daniya rasmiysi 2004-yildan buyon NATOga rahbarlik qilgan Yavdi Hibshefer o'rnini egalladi. Shu davr mobaynida NATOga a'zo davlatlar soni 19-dan 28 davlatga yetdi. Iroq markazida joylashgan Hila shahridagi sunniylar masjidi oldida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 2 kishi tan jarohat oldi. 31-iyul kuni esa Bag'dodda shiyalar masjidi nishonga olingan edi. Bag'doddagi masjidlar oldida sodir etilgan portlashlarda 30 chog'liq kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. Ushbu portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'onistonda davom etayotgan to'qnashuvlar oqibatida amerikalik 2 harbiy halok bo'ldi. Iyul oyi davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan to'qnashuvlarda jami 71 xorijlik askar halok bo'ldi, ulardan 41 nafari amerikalik harbiydir. Shuningdek, mamlakat g'arbida Taliban jangarlari saylov varaqalari olib ketayotgan harbiylar kolonnasiga hujum uyushtirgan. Oqibatda 4 askar nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'onistondagi vaziyatga oid e'lon qilingan yangi hisobotida aytilishicha, joriy yil davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillaridan 1013 kishi nobud bo'lgan. Hisobotga ko'ra, tinch aholi vakillari orasidagi talafotlarning 59%iga Taliban jangarlari, 30%iga esa hukumat qo'shinlari mas'ul bo'lgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga kiring www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Jizzax sudi huquq faoli Oyazimxon Xidirovani uzoq muddatli qamoqqa olishga sanksiya berdi. Ma'lum noma'lum Islomiy jihod ittifoqi Toshkentdagi Isroil elchixonasida 5 yil oldin elchixonaga qarshi uyushtirilgan xudkush hujum qurbonlari xotirlandi. Bugun O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida test sinovlari bo'lib o'tdi. Respublika davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda mamlakatdagi 72 ta oliy ta'lim dargohiga 337 mingdan ziyod abituriyent hujjat topshirgan. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lumoti bo'yicha, joriy yilda oliy o'quv yurtlariga jami 57 300dan ziyod talaba qabul qilinadi. Demak, bitta o'ringa o'rtacha 6 abituriyent da'vogarlik qilyapti. Xush, ushbu da'vogarlar belgilanadigan test topshirish jarayoni qanday kechdi? Muxbirimiz Mehribon tafsilotlar bilan.
Biz ushbu jarayonni o'rganish maqsadida Toshkentdagi nufuzli 3 oliy o'quv yurtiga hujjat topshirgan 3 nafar abituriyent bilan suhbatlashdik. Ilk suhbatdoshimizning aytishicha, abituriyentlar tonggi soat 6 ga chaqirilgan va soat 9 ga qadar ularni birma-bir tekshiruvdan o'tkazishgan.
Ertalab turdik, boradik, bolalar kirib ketyapti ekan. Keyin men borib qo'shildim. Ichkarida ATM'da 2 kishi turib tekshirdi apparatlarni. Telefon bo'lsa telefonni olyapti. Hamma joyda tikilib, yetinchi kirganday qilib tekshiryapti. To'plar, to'yoqqa yig'ishtirib, nima bo'lsa olib qo'yapti. Sargalga, narsa chiqqanlarni, kitob, lug'atni, telefon chiqqan, shuna narsalar chiqdi. Hali keyin oxirida dekan bor ekan, institutda. Ular oxirida kiradi. 40 tami bola bor. 10 ta bola ishlatdi. Sargalga 2 ta telefon ishlatdi. 10 tasi sargalga ishlatdi. SMB bilan kirsa foydalantirmadi bu narsani, sargalga telefonni. SMB ko'rib qolsa protokol tuzib chiqarib yuboryapti mana. Ketmaganda ishlatavordida, men chiqarib yubordim. Boricha ishladim. Mana topshirib chiqdim. Matematika 25gacha chiqdi kerak. 29 ishladim. Qolganini javobga yaqinini oldim. Ingliz tili yaxshi va ona tili ishladim.
Ushbu suhbatdoshimiz o'z bilimi bilan test sinovlaridan o'tish uchun kechasi bilan kitob o'qib chiqqan aytsa, ikkinchi suhbatdosh abituriyent kechasi bilan uxlamasdan shpargalka tayyorlab chiqqan aytadi. Lekin unga ko'ra tayyorlagan shpargalkalarning birortasini test topshirish binosiga olib kira olmagan.
Qasd tekshirdi, hech kim ishni topkira olmayapti. Tam odamlar nima qildi? Hammani o'qib yuboradi-ku. Boshdan oyoq nima joyiga qo'lim tutib chiqdi. SMB turibdi, hamma joyi ishlab tashlabdi. Tanaqa oyog'imga ona tildan shpirakat etib qo'yganimda, naskini ichiga o'rtasiga tiqib qo'yganim top oldi, chiqirayotganda. Shunda yesh dedi, shuni ishlab turmasin, shuni ishlab oldi, yesh dedi. Keyin yeshdim, bunisini ham bordi, bunisini ham top oldi, ishlab oldi, tayyor bo'ldi. Ichimga bunaqa 10 jahon kitobini kichkina chiqarganda, o'shani tiqib qo'ygandim, samuchasi bor edi, uni ham top oldi. Keyin kirib ketdim, mana qo'lingizni shunday ikkala kirdingizmi, qo'ling chiqadi, o'zicha yo'q, qo'li sinib partani supurish kerak. Desam, men nechtasini o'tirgan joyim 5 bolani chiqarib yuboribdi. Shpargalka olib kirganga, shpargalka olib kirdi, qanday olib kirgan bilmadim. Shunday poylab ko'rmay, shunday chekkadan kuzatib turganga, shunday chiqib hujjatlarni ko'tarib kelibdi, imtihonga kirib kelmadim, chiqib ketasan deb chiqarib yuboribdi. 5-6 bola shundan. Keyin o'zimga ishonyapti, o'z bilasiz, hech kim bilmaysiz endi, o'zim bilganlarni ko'rib chiqdi. Tarixdan yaxshi eshitdim deb bilganlarni chiqdi. Ingliz tilidan ham yaxshi eshitdim. Menimcha 30 ko'pda ingliz tilida. Shunday deb taxmin qildimda, chunki xato qilgan bo'lsam 5-4 xato qildimda. Qiyinda ingliz tilidan. Zo'rg'i, xo'p, bitta savol bilasizmi? Bitta savolni o'zi, savolni rasa ko'p. Ona tilida deb. Undan lekin endi bilmadim, hech kim bo'lsa bir ta'kid qilinma, qiyin chiqdi. Kim o'zimga ishonyapti?
Biz suhbatda bo'lgan 3-abituriyent hujjat topshirgan oliy o'quv yurtidagi tartib qoidalari yuqoridagi oliy o'quv yurtlaridan keskin farq qilar ekan.
O'zi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat 2 ruchka, DTN va pasport olib kerak edi. Lekin biz bemalol suvani olib kirdik, sumkalarni spokoyno olib kirdik, sotka tabiiy hol olib kirishimiz, ish tarafga ham olib kirishdi qizlar. Tekshiriladi dedi, lekin anaqa nomiga mudomda qarab qo'yishdi, lekin o'tib ketdi. Cho'ntaklarimizda shifoxonaga tiqilayotdi qizlarning cho'ntaklarida. Binoga kirdik, kirib o'tirib test boshlangandan keyin o'sha nazoratchilar keldi, demak shularni qo'limizda ko'rgan tabiiy, lekin ularga 3000 pul yig'ib berishdi va ular indashmadi shifoxonaga va bemalol shart turdi hamma.
3000 so'm nima uchun yig'ildi?
3000 so'm o'sha nazoratchi xona nazoratchisi bo'ladi, atri rahbari bilan nazoratchisi. Ana o'shalar indamaslik uchun 3000 so'mdan yig'ib berdik.
Ha, demak o'sha 3000 so'm sizlar shifoxonadan foydalangan holatingizda indamasligi uchun nazoratchini.
Shunaqa bo'ldi va ogohlantirish uchun. Faqat o'sha komissiya keladigan paytda ishga kirib yig'ishlik komissiya dedik, u kirib bir aylanib chiqib ketadi, yana shu turamiz. Keyin keta bir bolani 30%ida telefondan foydalanishdi, 30% bo'ldi, qolgan bir 40% bo'ldi anaqadan shifoxonadan foydalanishdi. Qolganlar bilmi bilan bo'ldi. O'shandan bo'lsa bir 3 tarafimiz anaqa telefonni olib qo'yishdi va ikkita bir yig'imdagi qaytarib berishdi yana. Bir qo'rqitib qo'yishmoqchi bo'ldi-da prosta boshida. Lekin deymadi, olib qo'yishmadi. Yana olib foydalanishdi telefonidan bemalol foydalanishdi. Keyin savollarni baklashiga tiqdik-da, tiqib aniq berdi nima to'g'risida bo'ldi pastga. Savol kitobchasi bo'ladi. Pastdagi lekin javob savol ichiga o'yin qaytarib o'tishdi tepaga. Shunaqa qilib o'yin qilib o'tkazdik.
Baklashkani qayerdan oldinglar?
Suvab kiramiz-u, ichkani suvab kiramiz aytganiga. Past buni pastga to'qoramiz, chunki shartmashish. To'qoramizda unchiga solib qo'zvoramiz. Ular qaytarib olishadi. Shuna nazoratchi talabalar bo'ladi-yu, o'tgan yil kirgan, mondoni yil kirganlar bo'ladi-yu. Shundayga o'tamiz, ularga yechib tepaga qo'zvorishadi. Umumiy 1800 savol tushadi. 3 fani 30 bilan tushadi-da. O'shanda umumiy ballingiz 216 ball bo'ladi. 3 fanniki. Taxminimcha meniki bizda 140 ga yetib qolsa kerak yiqqan ballim.
Kira olasizmi bu ball bilan qanaqa bo'ladi?
Endi bilmadim, balki kontraktni oxirgi ilmarman shular bilan.
Abituriyent suhbatdoshlarimiz birortasining davlat granti asosida o'qishga qabul qilinishiga ko'z yetmaydi. Uchalasining ham yagona umidi shartnoma asosida o'qiydigan talabalar ro'yxatidan joy olish. Hozircha ularni shartnoma pullari qiziqtirmayapti. Lekin shunday bo'lsa-da eslatib o'tamiz, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun shartnoma puli 30%ga qimmatlangan. Yangi o'quv yilidan talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli o'rtacha 1200 AQSh dollarini tashkil qiladi.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari haqida hamkasb Mehribon lavhasi edi. O'zbekistonda o'quv yurtlariga kirish imtihonlari ko'plab insonlar uchun noqonuniy daromad manbaiga aylangani sir emas. Xo'sh, demak, O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga bilim bilan kirsa bo'ladimi? Bu haqda fikr mulohazalaringizni internetdagi sahifamizga yo'llang www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyatidagi Arnasoy tuman sudi O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Arnasoy tuman bo'limi raisi va fermer Oyazimxon Xidirovani uzoq muddatli qamoqqa olish uchun sanksiya berdi. Oyazimxon Xidirova 28 iyul kuni bezorlik va yana bir qancha boshqa ayblovlar bilan ayblanib hibsga olingan edi. Inson huquqi himoyachilari fikricha Oyazimxon Xidirovaga qo'yilayotgan ayblovlar uni qamoqqa olish uchun asos bo'la olmaydi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Qamoqqa olingan kundan boshlab ochlik e'lon qilgan Oyazimxon Xidirova uni uzoq muddatli qamoqqa olish uchun sanksiya berish masalasi ko'rilgan sud zalida hushidan ketib yiqildi, deydi O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Jizzax viloyati raisi Ziyodullo Razoqov.
Sud prokurorni talabini qondirib, Xidirova Oyazimxonga qamoqqa olish chorasini belgiladi. Va Oyazimxon Xidirova bu nohaqlarga chidalmasdan o'sha sud zalining o'zida hushidan ketib, undan oldin u adolatsizliklarga chidalmaganligi uchun u ochlik e'lon qilgan edi va to'g'ridan to'g'ri tez yordam mashinasi chaqirildi. Tez yordam mashinasi olib ketib, bolnitsaga yotqizildi.
Ziyodullo Razoqovning aytishicha, Oyazimxon Xidirovaga qo'yilayotgan ayblar ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar sirasiga kirsa-da, lekin sud bu masalani adolatli ko'rmadi.
Yopiq sud majlisida prokuror tomonidan agarda bu ochiqda tursa, bizga xalaqit beradi va qochib ketish ehtimollari bor, deb turib, u o'zining fikrini bildirdi. Undan so'ng himoyachisi Zapas Kamolov, u ayol bo'lsa, necha yillardan buyon rahbar bo'lib kelayotgan bo'lsa, qolaversa fermer va xalqaro inson huquqlari jamiyatining o'sha Armaziy tuman bo'limi raisasi bo'lsa, o'sha liberal demokratik partiyasining a'zosi bo'lsa, qanday qochib ketish mumkin? Buning yashash joyi mavjud, voyaga yetmagan ikki nafar farzandi, oilasi shu hududda bo'lsa, iloji bo'lsa o'sha sudlanmaganlarni inobatga olib, uni sudgacha qamoqqa olishimiz, ochiqda qoldirish chorasini ular o'z fikrini bildirdi. Shunday bo'la turib ham yana unga qamoqqa olish bo'yicha sanksiya belgilab yuborishdi.
Oyazimxon Xidirova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 272 moddasi 2 qismi bezorilik, 184 moddaning 2 qismi soliq to'lashdan bosh tortish, 205 modda mansabni suiiste'mol qilish va 168 modda firibgarlik moddalari bilan ayblanmoqda. Ziyodullo Razoqovning aytishicha, bu ayblovlarda asos yo'q. Oyazimxon Xidirova Arnasoy tumanidagi fermerlarning huquqlarini himoya qilib kelgani hamda tuman hokimi va prokurorning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan O'zbekiston prezidentiga va bosh prokuroriga shikoyat maktubi yozganligi uchun ham rahbarlar uni tumandagi ortiqcha bir shaxs sifatida ko'rishmoqda. Ayol kishini bezorilikda ayblash esa bu kurakda turmaydigan holatdir, deydi inson huquqi himoyachisi Ziyodullo Razoqov.
G'allani shunaqa qizg'in pallasida kelibdi ayol rahbar sifatida dalada o'sha davlatga topshiriladigan planni o'raylik, hosildorlikni o'raylik, topshiraylik, bizga g'allani texnikadan yordam beriladi deganda o'sha safqo'z rahbari mast holatda bo'ladi uchastka nazir bilan. Bunga qo'pol munosabatdadi, bor men sizlarga gapirdim, onangni palon qiladigan haligilarni ishlatadi. Agarda qarang, mana aytaylik, mana 206 moddada shunday ko'rsatib qo'yibdi. Hokimiyat shaxslari oddiy fuqarolarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lsa, ularga ham qonun oldida javobgarlik ko'rsatilgan. Nega ularga haqorat qilish mumkin ekani bir bechora oddiy fuqaroga har bir harakati uchun shu qonunda ko'rsatilgan jazolarga tortish. U mast holatda qanday xodimlari bilan hali muloqotda bo'layapti, qanday ularning shaxsiyatiga tegayapti, qanday qadr qimmatini oyoq osti qilayapti, bunga e'tibor yo'q. Lekin xuddi shunday insonlar, mana Oyazimxon Xidirovga o'xshagan insonlar nima qadr qimmat oyoq osti bo'lsa ham bular uchun qonun ro'yxatga olinadi, javobgarlikka tortiladi.
Oyazimxon Xidirova Marat Zohidov rahbarlik qilayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Arnasoy tuman bo'limi raisi bo'lib faoliyat yuritgan, biroq bu tashkilot shu kungacha bu voqeaga hech qanday munosabat bildirmadi, deydi shu tashkilotning Jizzax viloyati bo'yicha raisi Ziyodullo Razoqov.
Biz ancha paytdan beri Marat Zohidov bilan umuman aloqada emasmiz. Marat Zohidov o'zi yo'q. Bir orada eshitganimizda Marat Zohidov Rossiyadan turib qanday qurultoy o'tkazib o'sha yerdan tashkilotimiz yangi rahbar saylaganligini eshityapmiz. Lekin u yangi rahbar biror marta bir qurultoy o'tkazib, mana shu butun viloyatdagi nimalari bilan bir tanishuv yoki chaqirib nima qilganini ko'rmadik-da. Biz hozir mana huquq himoyachimiz, lekin o'zimiz huquqni poymol bo'layotganda himoyachi himoyaga muhtoj. Chunki boshi chavandamiz, bizni boshimiz yo'q hozir.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, sog'lig'i yomonlashganiga qaramay, Oyazimxon Xidirova kasalxonadan majburan chiqarilib, Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatoriga joylashtirilgan. Uning yaqinlari bilan ko'rishishga ruxsat berilmayapti.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. 1-avgust kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Issiqko'lda o'tkazilgan 2 kunlik rasmiy norasmiy sammiti o'z nihoyasiga yetdi. Demak, 31-iyul kuni sammitga kelgan Rossiya, Qozog'iston, Belarus, O'zbekiston, Armaniston, Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari ishtirokida deyarli 3 soat davom etgan majlis yopiq eshiklar ortida o'tgan. Majlis so'ngida prezident Qurmonbek Bakiyev va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikola Bardyuja jurnalistlarga juman xususida so'zlab berdilar. Ularga ko'ra, prezidentlar yig'inida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hududida, xususan Qafqaz va Markaziy Osiyoda xavfsizlik masalasi muhokama qilingan. Anjuman ishtirokchilari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar hududida axborot siyosatini muvofiqlashtirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish, Issiqko'l sohilida sport sog'lomlashtirish bazasini qurish haqida kelishib olganlar. 1-avgust kuni esa prezidentlar Gurmonbek Bakiyev va Dmitriy Medvedevning o'zaro uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, uchrashuvda prezidentlar Qirg'iziston janubida Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingentini joylashtirish to'g'risida memorandumga imzo chekkanlar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
31-iyul kuni 7 davlat rahbari Cho'lponotada joylashgan Ruxorda markazidagi Aytmatov uyida 3 soatga yaqin muzokara olib bordilar. Yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisda olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlar xalqaro terrorchilikka qarshi hamkorlikda kurash, axborot xavfsizligi, Issiqko'lda tashkilotning sport sog'lomlashtirish bazasini qurish bo'yicha masalalarni muhokama qilganlar. Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasining sammitni bevosita kuzatayotgan muxbirining ma'lum qilishicha, Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati muzokaralardan so'ng Aytmatov uyiga faqat davlat telekanallari jurnalistlarini генек кирткан.
Они, по-моему, первым были ещё. Так, наши уже здесь.
Вот все, которых я назвала. 31-iyul kuni kechki soat 20:00 ga yaqin Ruxorda madaniy markaziga barcha jurnalistlar to'plandi. Ular oldiga chiqqan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja sammitda muhokama qilingan masalalar haqida so'zlab berdilar.
Вопросы, связанные с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, который имеет место
Uchrashuvda xalqaro terrorizm masalasini muhokama qildik. Menimcha, prezidentlar bilan muhokama qilgan masalalarimiz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagina emas, dunyo miqyosida ahamiyatga molik masalalardir. Shu sababli biz ushbu yo'nalishda hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek Issiqko'lda sog'lomlashtirish markazini qurib, unda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalarini so'zlashdik, dedi Qurmonbek Bakiyev. Undan keyin so'z olgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyuja majlisda axborot xavfsizligi сам ko'rilganini ma'lum qildi.
Принято решение проработать вопрос о создании в России центра информационных технологий.
Саммит qaroriga muvofiq axborot xavfsizligini kuchaytirib, Rossiyada axborot texnologiyalari markazini ochish rejalashtirildi. Men davlatlar axborot sohasida ham hamkorlik qilishga tayyorligini ko'rsatuvchi bu kelishuvni jiddiy qaror deb hisoblayman, dedi Nikolay Bardyuja. Qurmonbek Bakiyev va Nikolay Bardyujaning ushbu qo'shma matbuot anjumani 5 daqiqadan sal ko'proq davom etdi. 31-iyul kuni bo'lib o'tgan mazkur matbuot anjumanida Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasini ochish haqida biror gap aytilmadi. Vaholanki, aynan shu masala kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar, xususan O'zbekistonni ko'p qiziqtirgan masalalardan biri bo'lib kelayotgandi. O'zbekiston hukumati bundan avvalroq Qirg'izistonga navbatdagi Rossiya harbiy bazasining joylashtirilishiga qarshi ekanini e'lon qilgan edi. Xususan, bundan avval Uzmetronom sayti O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayangan holda prezident Islom Karimov Issiqko'l sammitida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining kollektiv kuchlar tezkor qo'shini tarkibidagi Rossiya batalyonini Qirg'izistonning Batken shahriga joylashtirilishi masalasiga qarshi fikr bildirilishi mumkinligi haqida xabar qilingandi. 24 KJ Axborot agentligi xabariga qaraganda, Issiqko'l sammiti oldidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev ikki tomonlama uchrashuv o'tkazganlar. Ammo bu uchrashuvda ikki davlat prezidenti qanday masalalarni muhokama qilgani yuzasidan aniqlik kiritilmayapti. 1-avgust kuni esa prezidentlar Qurmonbek Bakiyev va Dmitriy Medvedevlarning ikki taraflama uchrashuvi bo'lib o'tdi. Akipress axborot agentligining Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatiga tayanib ma'lum qilishicha, uchrashuvda prezidentlar Qirg'iziston janubida Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingentini joylashtirish to'g'risida memorandumga imzo chekdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bu galgi sammiti prezident Qurmonbek Bakiyevning ikkinchi muddatiga saylanishi va tavalludining 60 yilligiga to'g'ri keldi. Shu munosabat bilan tashkilotga a'zo davlatlarning rahbarlari Bakiyevni ikkinchi muddatga saylangani va 60 yoshga to'lgani bilan tabrikladilar. 2-avgust kuni esa kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etishlari kutilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Payshanba kuni Toshkentdagi Isroil elchixonasida 5 yil oldin elchixonaga qarshi uyushtirilgan xudkush hujum paytida halok bo'lgan O'zbekiston maxsus xizmatining ikki xodimi, ya'ni Vyacheslav Makarov va Ozod Solixovning xotirasini yod etish marosimi bo'lib o'tdi. 2004-yil 30-iyul kuni Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari oldida hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasining foyasida xudkush kimsalar o'zini portlatgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni o'sha paytgacha nomi hech kimga tanish bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi o'z zimmasiga olgandi. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston tashqarisida, xususan Germaniya va boshqa davlatlarda ham terror hujumlari uyushtirishga tahdid qilgan Islomiy jihod ittifoqi qanday guruh? Uning rahbari kim? U qaysi davlat hududida faoliyat yuritib kelmoqda? Islomiy jihod ittifoqi O'zbekiston va boshqa davlatlarga hozir ham tahdid solishi mumkinmi? Hamkasbim Hasanjon shu va boshqa savollar bilan Londondagi HIS James tadqiqot guruhi markazining Yevrosiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Matthew Clemensga murojaat qildi.
Janob Clemens, Islomiy jihod ittihodi rahbarlari kim? Ularning qaysi davlat hududida faoliyat yuritishi ma'lummi?
Well, the Islamic Jihad Union is an offshoot of the Islamic movement of Uzbekistan.
Islomiy jihod ittihodi AQSh yetakchiligidagi kuchlar Taliban harakatini hokimiyatdan ag'darish uchun Afg'onistonga bostirib kirgandan keyin Pokistonning qabilalar yashaydigan Waziriston viloyatiga qochib o'tgan O'zbekiston Islomiy harakatidan ajralib chiqqan.
Leaders particularly Najarim Jalalov who is the main founder of the IJU itself.
Islomiy jihod ittihodi asoschisi va rahbari hisoblangan Najmiddin Jalalov Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqalar va unga tutash hududlarda ekani haqida taxminlar bor. Bunda deyishga sabab Afg'oniston va atrofdagi koalitsiya kuchlariga hujum qilishga tahdidlar yozilgan video tasmalarining aksari shu mintaqadan tarqatilgan.
Janob Clemens, Islomiy jihod ittihodining asosiy moliyaviy manbasi nima?
Well, I think they've found resources in the Pakistani area the same as most of those groups and include a mixture of influx of criminal activities.
Menimcha, Pokistondagi aksar guruhlarning asosiy moliya manbasi turli jinoiy faoliyatdan tushadigan pul hisoblanadi. Ular xorijdan ham moliyaviy yordam oladi. Bundan tashqari, bu guruhlarning narkotiklar savdosiga ham aloqador ekani aytiladi.
Outside sources of funding which have traditionally funded such groups.
Janob Clemens, Islomiy jihod ittihodining qancha jangarisi borligi ma'lummi?
Exact numbers are very hard to come by, unfortunately. We understand that the main group that still operates in and around Pakistan.
Afsuski, Islomiy jihod ittihodining qancha a'zosi borligini aniqlash juda qiyin. Bizning taxminlarga ko'ra, guruh a'zolarining asosiy qismi Pokiston va unga tutash hududlarda, chamasi Waziristonda faoliyat yuritadi. Guruh a'zolarining asosiy qismi 100 dan ortiq o'zbeklardan iborat. Guruh a'zolari orasida Pokiston va Afg'onistonliklar bor. Ayrim xabarlarga ko'ra, Islomiy jihod ittihodi a'zolari orasida chechenlar va boshqa millat vakillarini ham uchratish mumkin.
Janob Clemens, Islomiy jihod ittihodi O'zbekiston hududida yana hujum uyushtirish imkoniga egami?
I think Uzbekistan will be the most difficult environment for the group to operate because of the pervasive security environment Islom Karimov has installed in the country.
Menimcha, prezident Islom Karimov mamlakatda, ayniqsa aksar islomiy guruhlar o'rnashgan Farg'ona vodiysida joriy qilgan qat'iy xavfsizlik choralari bois Islomiy jihod ittihodi uchun O'zbekiston faoliyat yuritish juda qiyin bo'lgan davlatdir. Menimcha, may oyi oxirida Toshkent yoki boshqa shaharlarda emas, balki Andijonning Xonobodda mahalliy militsiya va xavfsizlik strukturalariga qarshi uyushtirilgan hujum Islomiy jihod ittihodi faqat mahalliy miqyosda harakat qila olishini ko'rsatadi.
But Tashkent is located closely to the Fergana Valley. I think that an organized group could probably infiltrate the area.
Ammo Toshkent Farg'ona vodiysiga yaqin joylashgani uchun poytaxtga uyushgan guruh kirishi mumkin. Shu bois hozir emas, balki 1 yoki 2 yil davomida hujumlar uyushtirilishi xavfi yo'q deb bo'lmaydi.
IJU, IMU, these kind of militants still see Islam Karimov as a primary target for their groups, and therefore there would be a strong desire to take tacks in Tashkent itself.
Islomiy jihod ittihodi va O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy nishoni prezident Islom Karimov ekaniga aslo shubha yo'q. Shu hisobga olinsa, jangari guruhlar hujumlarni aynan Toshkentda amalga oshirishni juda xohlashi tabiiy. Bunday hujumlar Markaziy Osiyoning boshqa poytaxtlarida, jumladan Dushanbeda ham amalga oshirilishi mumkin.
Possibly other regional capitals such as Dushanbe is an increased risk.
Janob Clemens, ayrim kishilar O'zbekistondagi portlashlarni xavfsizlik xodimlari uyushtirganini aytib, Islomiy jihod ittihodi degan guruh yo'qligini iddao qilgan. Bunday iddaolar qanchalar asosli?
Well, I think that there tends to be that claim across the former Soviet Union that whenever attacks associated with militants are undertaken.
Menimcha, sobiq Sovet ittifoqi hududlarida hujumlar amalga oshirilsa, shunday iddaolar qilinadi. Islomiy jihod ittihodi borligiga aslo shubha yo'q. Islomiy jihod ittihodining Markaziy Osiyo mintaqasi va xalqaro xavfsizlikka tahdidi mavjud ekaniga ham shubha yo'q. Buni inkor qilish imkonsiz. Men Islomiy jihod ittihodi mavjud va u xavfsizlikka tahdid soladi deb o'ylayman.
I would say that the IJU does exist and it is a group that poses a threat.
Deydi Londondagi HIS James tadqiqot guruhining Yevrosiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Matthew Clemens. Shuni eslatish joizki, 2005-yil may oyida Amerika Qo'shma Shtatlari Islomiy jihod ittihodini xalqaro terror tashkilotlari ro'yxatiga qo'shgan.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Buyuk Britaniya hukumati Iroqdan so'nggi askarini olib chiqdi. Biroq Britaniya qo'shinlarining 6 yildan ko'proq vaqt mobaynida Iroqdagi harbiy amaliyotlardagi ishtiroki hanuz mamlakat ichkarisida qizg'in munozaralarga sabab bo'lmoqda.
31-iyuldan boshlab Iroq hududida bironta ham Britaniya harbiysi qolmadi. Joriy yilning aprel oyida Britaniya qo'shinlari Iroqdagi harbiy amaliyotlardagi ishtirokini to'xtatganini e'lon qilib, mamlakat hududini asta-sekin tark eta boshlagan edi. 2008-yilda Bag'dod va London o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq, Buyuk Britaniya 31-iyulga qadar o'z harbiylarini Iroq hududidan to'laligicha olib chiqishni o'z zimmasiga olgan. Iroq qo'shinlari malakasini oshirishga ko'maklashuvchi 150 kishilik harbiy kontingent ham mamlakat hududini tark etib, Kuvaytdagi bazaga joylashtirildi. Endilikda Iroq parlamenti ushbu britaniyalik harbiylarning Iroqqa qaytib kelib, o'z faoliyatini davom ettirish uchun yangi shartnomani ma'qullashi shart. Yangi shartnoma London va Bag'dod rasmiylari tomonidan qabul qilinib bo'lingan va uning kelasi hafta davomida Iroq parlamenti tasdig'idan o'tishi kutilmoqda. Britaniyaning so'nggi askari Iroq hududini tark etar ekan, ushbu voqeaga bag'ishlab hech qanday tadbir o'tkazilmadi. Britaniya qo'shinlarining ko'p qismi Iroqqa kiritilgan 2003-yildan buyon Basra shahridagi bazada joylashgan. 2003-yilda harbiy amaliyotlar avjiga chiqqan mahal Iroqdagi britaniyalik harbiylar soni 46 ming kishiga yetgan edi. Shu davr mobaynida Britaniya qo'shinlarining Iroqdagi yo'qotishlari 179 askarni tashkil etdi. Iroqdagi harbiy missiya rasman nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, Britaniyaning o'zida qo'shinlarining harbiy amaliyotlardagi ishtiroki yuzasidan qizg'in bahslar davom etmoqda. Ushbu bahslar natijasi o'laroq 30-iyuldan boshlab hukumat harakatlari va Iroq urushida berilgan qurbonliklar qanchalik o'zini oqlaganini o'rganuvchi jamoatchilik surishtiruvi boshlandi. Britaniya qo'shinlarining Iroqdagi harbiy ishtirokiga qarshi chiquvchilar bir necha yillar mobaynida shunday surishtiruv ishlari boshlashni talab qilayotgan edilar. 5 kishidan iborat qo'mita rahbari Jon Chilkett 30-iyul kuni qilgan chiqishida surishtiruv jarayonining imkon qadar televideniye yoki internet tarmog'i orqali yoritilib borishini ta'kidladi.
The inquiry is not a court of law and nobody is on trial, but I want to make one thing absolutely clear. This committee will not shy away from making criticisms.
Biz olib boradigan surishtiruv ishi qandaydir mahkama jarayoni emas va hech kim sudga tortilgani yo'q. Biroq bir narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Qo'mita tanqid qilishdan o'zini tiymaydi. Agar biz xatoga yo'l qo'yilgani yoki biron bir masalaning yaxshiroq yo'l bilan hal etilishi mumkin bo'lganligini aniqlasak, biz bu haqda ochiqchasiga gapiramiz. Dedi qo'mita rahbari Jon Chilkett. Iroqdagi urush tanqidchilari sobiq bosh vazir Tony Blairni isbot dalillarsiz Buyuk Britaniyani AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga qo'shganlikda ayblamoqdilar. Tanqidchilar, jumladan Saddam Husaynning yadroviy qurolga ega bo'lishiga urinayotgani yuzasidan xavfsizlik xizmatlari bergan ma'lumotlarning qanchalik ishonchliligi va bu masala yuzasidan jamoatchilikning qanday chalg'itilgani borasidagi savollarni o'rtaga tashlamoqdalar. Ayni paytda Jon Chilkett o'z qo'mitasi bir yil ichida hisobot e'lon qilishiga umid qilayotgani, biroq ish ko'lami ko'pligi tufayli bu jarayon 2011-yilga qadar cho'zilib ketishi mumkinligini aytadi. Qo'mita hukumat rasmiylari, jumladan Tony Blair va uning qo'l ostida ishlaganlar va Iroqda nobud bo'lgan britaniyalik askarlar yaqinlarining fikrlari bilan tanishadi. Britaniya qo'shinlari Iroqni tark qilgach, u yerda birgina AQSh harbiylari qoldi. Joriy yil boshida koalitsion kuchlarning asosiy hamkorlaridan biri Avstraliya hukumati ham Iroqdagi harbiy amaliyotlardagi ishtirokini rasman to'xtatgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Iroqda AQShning 130 mingga yaqin askari xizmat qilmoqda. Washington 2011-yilning yakuniga qadar barcha harbiylarini Iroqdan chiqarishni rejalagan.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston rasmiylari toliblarning ta'kidlariga qaramay, mamlakatda belgilangan saylovlar belgilangan muddatda o'tishini bildirgan. Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar eslatib o'tamiz 23 avgustga belgilangan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlari bilan.
Afg'oniston davlati rasmiylari toliblarning tahdidlariga qaramay, umumiy saylovlar mamlakat bo'ylab belgilangan tarixda o'tkazilishini ta'kidladilar. Mamlakat ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zemaray Bashari Ozodlik radiosiga bergan suhbatida toliblarning saylovlarni boykot qilishlari borasidagi tahdidlarini unchalik jiddiy emas dedi.
Tojoyki mavzui tahdidot matras bidun shak i prosa homiyai qudradora mardum Afg'oniston as prosa himoyat mekunan.
Afg'oniston bo'ylab mamlakat xalqi saylovlarni himoyat etadilar. Shuningdek davlat muxoliflari ham saylovlar o'tkazilishiga qarshilar. Bu qabil tahdidlarga qaramay, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va politsiyasi saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim chora-tadbirlar ko'rgan. Ma'lumki, kuni kecha toliblarning internet sayti orqali nashr etilgan bayonotida toliblar Afg'oniston xalqini saylovlarga ishtirok etmaslikka chaqirib, aholini saylovlarga qatnashish o'rnida jihod qilishga da'vat etgan edilar. Toliblar saylovlarni boykot qilib, saylovlardan bir kun oldin butun mamlakatda yo'llarni kesib qo'yishlari borasida ogohlantirganlar. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot vakili Nur Muhammad Nur telefon orqali Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mamlakatda saylovlar aholi ishtirokida durust bir shaklda o'tkazilishini bildirdi. O'tkazilajak umumiy saylovlar milliy bir jarayon albatta. Afg'oniston xalqi o'z himoyatlarini ushbu jarayondan e'lon etganlar. Biz 2004 yilda saylovlar chiptalarini qo'lga kiritgan shaxslardan bo'lak 4.10 5 million kishini ro'yxatga olganmiz. Menimcha saylovlar Afg'oniston bo'ylab o'z vaqtida o'tkaziladi. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan aholiga mikrofon tutib, saylovlarga ishtirok etib etmasliklari borasida so'raganimizda, ulardan biri mana bularni aytdi. Biz saylovlarga ishtirok etib, o'z haq-huquqimizdan foydalanamiz. Biz davlatning mas'ul idoralaridan saylovlar xavfsizligini ta'minlashda lozim choralar ko'rishlarini so'raymiz. Toliblar tomonining Afg'oniston saylovlarini boykot qilishlari borasidagi bayonoti nashr etilmasdan oldin Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Koy Ayde Afg'oniston xalqi jumladan toliblarni saylovlarga qatnashishga da'vat etgan edi. Men Afg'oniston xalqi jumladan toliblarni saylovlar o'tkazilishi uchun hamkorlik qilishga chaqiraman. Faqat saylovlar orqali mamlakat xalqi o'z xohish istaklarini durust bir shaklda aks ettira oladilar. Bu biz va siz uchun o'ta muhim dedi Koy Ayde. Qator kuzatuvchilar xavfsizlik masalasi va toliblar tahdidini Afg'oniston bo'ylab 20 avgust kuni o'tkaziladigan saylovlar oldida turgan asosiy masala bo'lganini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi. Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Surxondaryolik tinglovchimiz viloyatning Angor tumanida do'konlar buzilayotgani va do'kon egalariga o'rniga o'rin do'kon berilmayotganidan shikoyat qiladi. Tinglovchiga ko'ra, do'kon egalariga tuman markazi chekkarog'idan do'kon qurish uchun yer maydoni berilyapti, xolos.
Surxondaryo o'lkasini bilsangiz kerak. Angor tumanida yashayman. Bizning bozor masalasida kechib turganimni aytgan edim. Bozorimiz, dehqon bozorimiz 80 yildan beri bir joyda turibdi. O'sha dehqon bozorida hozir 2 kishi talashib, 2 puldan talashib boshqa yerga ko'chiryapti. 80 ta do'kon bor. 80 ta do'kon buzilyapti. O do'konlarni odamlar, mana deydi, o do'konlarni odamlar sotib olishgan. Odamlar tilga kuyib qolyapti. Oyadan yangi bozorda bu do'kon joyiga joy bergan yo'q. Bu masalasi gurung bo'lgan yo'q.
O'rniga o'rin do'kon beryaptimi endi?
Yo'q-da, bermayapti. 2-3 kishi ana janjal bo'ladi, janjal qiladimi deb turibmanda. Eski dehqon bozorimiz balisaning yonida, avtostansiyaning yonida joylashgan juda qulay joy. U tomonga uzoqroqqa ko'chsa, balisaga uzoq ketadi. Astanovkadan uzoq ketadi, xalq qiynaladi, yana taksilarga pul to'lash kerak, xalq azob ko'radi. Buni bu haqida hokimiyatga nima qilamiz, hokimiyat o'zi qilyapti bu ishni, shunga arz doimiz aytolmaysiz.
Endi sud orqali himoya qilishni iloji bo'lmadimi? Masalan, sud orqali o'sha yuridik yo'llar orqali himoya qilib ko'rmadingizlami advokat yo'llab?
Uni hali hech kim o'ylab ko'rgan yo'q. Men oldindan nima qilyapmanda? شد که دیگنیز بایم شد بایم نمه دیگم خاکم این مشکه بوینیلیت تا خاکم نمه شدی خوشونه کنیدتو
Samarqandlik tinglovchimiz Telman ota ham uni aytishcha noqonuniy tortib olingan yerini sud orqali qaytarib ola olmayapti.
Men oliy ma'lumotliman. Kandidat nauqman, doktorlik bo'yicha. Demak, menga nisbatan oliy ma'lumotli kandidat nauq men bu nima kitoblarni o'qish men uchun ko'p qiyin narsa, problema emas. Rasman menga shunday qilgandan keyin oddiy fuqaroni nima maqomga o'ynatsa o'ynatar ekanda.
Nima bo'ldi? Telmonga boshidan gapirib bering. Nima bu? Nima haqda?
Men yerimni bir bo'lakchasini, yerimni sharq nimasi bo'yicha qonun qoidasi bo'yicha olgan edim. 82-yil qaror chiqargan edim o'tgan asrda. Endi buni hujjati yo'q. Men yo'qolgan dedim, uyim pajar bo'ldi, yondi. Ana pajarini ham hali remont qilganim yo'q. Shu avval sud tamom bo'lsin keyin hammasini xudo xolosa qilaman 82-yilga chiqqan qarorimni yo'qotdim pajarda bular foydalandiki buni hujjati yo'q deb yerimni bir bo'lakchasini tortib oldi bir uch sotigini keyin men chidadim uni ustiga jinoyat sodir qilib butun daraxtlarimni kesib tashladi bolta bilan chopib tashladi bu mumkin emas mumkinmas men u qarorimni topgandan keyin davlat arxividan viloyat arxividan topgandan keyin endi sotlashish meni navbatim deb sotlashdim birlamchi sot menga nisbatan kata rad qarorini chiqargan qarori yo'q men topgandan keyin endi sotlashish meni navbat deb sotlashyapman bu birlamchi sudyalar shu menga nisbatan noqonuniy haq chiqarmadi qaror ularni foydasiga hal qildi chunki u o'rtoqlar super milliarderlar men bir bechora boboy kandidat bo'lsam ham
navbatdagi tinglovchimiz xorazmdan o'zini birinchi gruppa nogironi sifatida tanitgan tinglovchimiz bankda naqd pul yo'qligi bois nafaqalarni vaqtida ola olmayotganini aytadi
qarang o'zbekistonda bu xorazmdan bezovta qilyapmizda Xorazmdan oyliklar berilmaydi vaqtida pensiyalar berilmayapti birinchi gruppa nogironiman pensiyani hali iyun oyida oldik hali iyulda umuman olinmadi bermayaptida yo'q vidimas yo'q deyapti вообще yashash вообще qiyin bo'lyaptida shuning uchun arzimizni aytyapmizda
nima sababdan berishmayapti vaqtida
tushunmadim
nima sababdan berishmayapti vaqtida
yo'q umuman o'zi oylik yo'q bankda pul yo'q deyishyaptida oylik вообще qiyin bo'lyapti masalan o'qituvchilar mart aprel oyliklarini olmayapti hali yaqinda mart oyini oldilarda bir 10-15 kun bo'ldi
o'zingizchi o'zingiz qachon oldingiz oxirgi marta
hali oxirgi marta man bir hali iyun oyini bir 20-25 kun bo'lib ketdi olganimga iyun oyini hali iyul oyiga hali bilmadim har kun boramiz pochtaxonani oldida hattoki ishchilar вообще ishlamayaptilar hamda pochtaxonani oldi ham urush janjal shu ishlaydigan odamlar ham yo'qda pochtaxona xodimlari ham yo'qda
qashqadaryodan bo'lgan qo'ng'iroq sohibi esa bugungi kirish imtihonlari haqida mulohaza yuritadi uning aytishicha o'qishga kiruvchilar ko'p lekin ish yo'q
biza kelajagimiz hozir qarang ko'p joyga kollejlar ochilyapti hamma joyga bo'lyapti lekin ish kam o'zbekistonga ish kam lekin ancha joyga kollej litsey institut ochilgan kollejga bitta o'ringa mana institutga mana bugun bo'ldiu institutga bitta o'ringa 10 kishi to'g'ri keladi agar 4 kishi kirsa 40 kishi bitta fakultetga kirsa 40 kishidan 10-tasi o'ziga budjetga kiradi 40-30 tasi kontraktga yana undan keyin ish yo'q o'qigandan keyin undan keyin qayerga boraman oldinda zavod bo'lgan fabrika bo'lgan ishchilar bo'lgan ishlashgan hozir hammasi qisqarib ketyaptiki ish o'rinlari yer ham qolmayapti ishlaydigan atrofimizga juda qashshoqlar ham bor ko'p kishi toshkentda ishlaydi ko'p kishi moskvada har narsa bo'lib kelyapti moskvadan birov o'lib kelgan birov ishlolmay qaytib kelgan birov qarzda bo'lib kelgan
aziz mushtariy ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq marhamat qilib 42 06 02 61 27 13 raqamiga qo'ng'iroq qiling sms orqali xabarlar yo'llang
aziz tinglovchi ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus
420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420-602-612-713.
Aslinovchi endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida Rossiyada yurgan bir mehnat muhojirining murojaati ortidan aniqlaganimiz tafsilotlarini taqdim qilmoqchimiz. Yodingizga solamiz, o'tgan haftada ozodlikka Rossiyadan bog'langan sirdaryolik mehnat muhojiri uning farzandiga nafaqa puli berilmayotgani haqida so'zlagan edi.
Otasi Rossiyadagilarga pasubiy berilmaydi degan gap chiqdi. Rossiyaga ketib dunyo olyapsizmiki bu? Bolalar puli davlat berish kerak deymanda, davlat bolalari bo'lsa u bolalar.
Ana shu murojaat ortidan bu mehnat muhojirining ayoli, onasi hamda Sirdaryo viloyatining bolalar nafaqa puliga mas'ul bo'lgan idoralarga bog'landik. Dastlab bizga Rossiyadan sim qoqqan mehnat muhojirining so'zlariga yana bir bor quloq tutsak.
O'tgan yili dekabrdan oldin o'g'ilchali bo'ldik Sirdaryo oblastida. Pasubiyaga to'g'irlashga boruvdik. Anaki, manaki, 29-da kelasan, oyda 29-da dedim. 5 oy 29-da bordim. To'g'irlanmadik, bo'lmadi u. Sabab aytish, ishsizlik to'g'risida hali gapki, spravka gapki dedi. Bu qanday hayot deymanda, men ishsizman, lekin ishsizlik to'g'risida spravkani 20 mingga sotib oldim. Yana, menga olib borsam, bu qog'ozing 1 tinga qimmat, deyapti mana u bolalar puli beradigan odam. Oxiri bo'lmadi, mana men Rossiyaga keldim, opamga aytdiki, haligi Rossiyada otasi Rossiyadagilarga pasubiy berilmaydi degan gap chiqibdi. Endi bunisiga nima deymiz endi? Rossiyaga biz dunyo olyapmizmiki bu? Bolalar puli davlat berish kerak deymanda, davlatni bolalari bo'lsa u bolalar.
Sirdaryolik mehnat muhojirining shu so'zlaridan so'ng uning onasi bilan ham bog'lanib tafsilotlarini surishtirdik. Ma'lum bo'lishicha 1 yoshga to'lmagan nabirasiga nafaqa pulini to'g'irlayman deb qariyb 5 oy yugurgan sirdaryolik ayol shu kunga kelib bu yugur-yugurdan qo'l siltab qo'yibdi. Chunki bu ayol yashaydigan tumandagi mahalla fuqarolar yig'ini haqiqatda ham Rossiyada ishlab yurganlarning farzandlariga nafaqa puli berilmaydi degan javobni bergan.
O'zi oldindan ham bironta bolalariga olmagan. Bu safar o'g'lim endi qandaydir o'zicha qiziqib, dokumentlar to'g'irlab berib ketdi. Ha, bo'pti, o'zim to'g'irlayman dedi, qo'ydi. 1-2 maylisiga bordim. Endi navbati bilan kirgizar ekanlar, komissiyasiga. Keyin kirdim, aytdiki, mana dedi, bitta dedi, ishlamaydi degan guvohnomasi bor, boshqa hech narsasi yo'q, mana shu ishlay dedi. Keyin bunga mumkin emas dedi. Ishlaydi degan dedi, kerak dedi. Keyin beramiz. Ozgina bo'lsa ham geshtar chopdi desin dedi. Shu bilan o'lmasam olmadim, yana yuribdi endi. Lekin shunday deyishdi. Rossiyaga ketganlarga qilsa, Rossiyaga ketganlar ham berilmaydi ekan deb shunaqa deyishdi.
O'g'lingiz ishsiz bo'lsa, masalan-da endi ayol ishsiz bo'lsa, ishsizlarni bolasiga pasobiy berilmas ekanmi?
Ha, ishsiz degan spravkaga berilmasmish.
Berilganda qancha pul olar deylar?
55 mingmi, 54 mingmi olish kerak ekan. 2 yoshgacha.
O'zi beryaptimi pasobiya pulni, masalan, ovora bo'lib to'g'irlagan taqdirda? Siz vaqtida beradimi pasobiya pulini, naqd beradimi keyin?
Ha, beradi, 5000-5000 svetkami, gazami olib beradi. Svetchilar bilan yuradi, oladi, svetka oladi, gazga oladi. Mana misolga pensiyani 20-da 15-da beradigan bo'lsa, uni bir hafta oldin beradi bolalarnikini. Hozir kechib kelyapti-ku. Uyimiz gapga berib ketadi. Nolimaymiz, 5 so'm bo'lsa ham, 10 so'm bo'lsa ham, gapga berib ketyapti.
Oilani boquvchisi faqat shu Rossiyada yurgan o'g'lingizmi?
Ha, shu. Bu bola hali mana kecha o'tgan yili bir borib keldi, navara to'y qildim. Bilgiga xudo xolasa, endi shu bo'lmasa o'zining taxtasini ololamanmikan deb yuribman, bilmayman, ololamanmi yo'qmi Alloh biladi endi. 1-2 yil bo'lyapti bolaman, mana shu noiloyligidan ketdi shunaqa. Endi bitta uy sovg'olmasak bo'lmaydi, bitta pensiya bilan ko'rib bo'lmaydi, ishlab pul topmaydi bu yoqqa kelgan bilan. Bo'ladi-da, hayotda hamma narsa. Tinchlik bo'lsin, ajal bo'lmasin.
Mana sizga mana shu pasobiya bermayotgan idoraning oti nima edi?
Tağı bizge bittiğin tazı al yıkıp atmasın. Tağı sıra şiarı açısına da görmeyiz. Bizim yolu oturayız görge.
Bir yoshga to'lmagan nabirasiga nafaqa pulini ololmay yurgan sirdaryolik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol xavotir qilib o'z manzili va unga nafaqa pulini bermayotgan mahalla fuqarolar yig'ini nomini aytmadi. So'ngra biz Sirdaryo viloyatidagi inson huquqlari faoli Karim Bozorboyevga bog'lanib, bu ayolning gaplari qanchalik haq ekanini aniqlashga urindik. Karim Bozorboyevga ko'ra, ayol haq.
Haqiqatan ham bizni mana jamiyatimizga ham shu Guliston shahri, hattoki viloyat miqyosida shunday fuqarolar murojaatlari bor. Boshqa davlatlarda muhojiratda yurib mehnat qilayotganlarni bolalariga nafaqa pullari berilmayapti degan nimalari haqiqatan o'rinli. Chunki O'zbekiston Respublikasi prezidentining 33 sonli farmoyishida ko'rsatilgan, asosan o'zi 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, otasi onasi ishlaydimi ishlamaydimi o'zi ta'minlanib borish kerak. Lekin bizda shunday nimalar ketyaptiki, hozir shundaqa jarayon ketyaptiki, fuqarolar yig'ini raislari ana shu prezident farmoyishini ham boshqa nimaga yo'nalishga burib o'sha fuqarolarga nafaqalarni bermaslikka harakat qilishadi.
Nimaga asoslanib bermaydi ular shunda?
Bu yerda asos qilib o'sha nimani o'sha murojaat qilgan ayolni turmush o'rtog'ini ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotnomasi kerak. 2 yoshgacha bo'lgan nimani prezidentni farmoyishi bor. 2 yoshgacha bolani onani o'zi o'tirib shuni tarbiya qiladi. Shuning uchun uni ta'minlanglar degan joylari bor. 2 yoshdan kattasiga endi unga fuqarolar yig'ini tomonidan o'sha taqdim qilgan arizalarni kengash a'zolari ko'rib chiqadi. Undan keyin o'sha kengash a'zolarining ichida ijtimoiy ta'minotda xodimlari bo'ladi. O'shalar birgalikda ko'rib chiqib, qo'llab-quvvatlashsa, o'shandan keyin 16 yoshgacha nafaqa oladi. Endi bitta o'sha qonmasay qonni aytaymiz singlim. Bizda hozir shu darajaga bordikki, ana shu bolalar nafaqasini oldindan ikkiligini tashlamasa, hech qanaqa nafaqa ololmaydi. 2 yoshligida ham ololmaydi, 16 yoshligida ham ololmaydi. Oldindan naqd olishadi. O'sha pulni berolmaganlar sarsonba yuraveradi. Mana hozir o'zimizda shunday materiallar bor. Mana shu Guliston shahar madaniyat mahallasidan 48 ta fuqaro murojaat qilgan, bolalar pulini olmayapman, mahsulotlarimizni olmayapman deb. Lekin ana shu holatlarni biz ezgulik jamiyatidan ko'tarib chiqdik. Mana shu Sirdaryo viloyatida, Guliston shahrida davlat organlari 2-3 martadan kelib tekshirib, tasdiqini topmadi deb ketishyapti. Nimaga? Chunki shu odatda 2 oyligini misolchun ma'lum miqdorni ularga olib tashlayapti. Bu aniq fakt. Biz uni asoslaman beramiz.
Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyatidagi vakili Karim Bozorboyev o'z tashkilotida mavjud faktlar yuzasidan mahalliy hukumat idoralariga murojaat qilishda davom etmoqda. Biz esa uzoq urinishlardan so'ng Sirdaryo viloyati mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmasi vakili bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Vakil hamma savollarimizga javob berdi.
Bu 2 yoshgacha nafaqa yoki 16 yoshgacha nafaqa tayinlashda oyana bugungi kundagi muhtojlik darajasini mezon o'rnatilgan. O'sha mezonga solishtiriladi. Rossiyada ishlash uchun ketganlar agar qonuniy ketgan bo'lsa, qayerdan shartnoma bilan ketgan bo'lsa, o'sha shartnomadan nisbat talab qilinadi. Daromadini aniqlash maqsadida. Uni qancha daromad qilayotgan agar u ko'rsata olsa fuqaro, unda shunga asosan hisob-kitob qilinadi. Bugungi kundagi respublikada o'rnatilgan dollarni kurs hisobida so'mga almashtirib uni daromad hisoblaymiz. 2 yoshgacha nafaqa o'rtacha eng kam sharqini 1.5 barobari bo'lishi kerak.
2 yoshdan keyinchi?
2 yoshdan 16 yoshgacha nafaqaga o'shani eng kam sharqini 1 barobaridan mahallani hisob raqamidagi mablag'idan kelib chiqqan holda u ham 1.5gacha.
Masalan, shu oila deylik, eri u yoqdan $200 pul jo'natsa oyiga-da, o'shanda nafaqa beriladimi, bolasiga berilmaydimi?
Endi o'shani jon boshiga nechta bolasi bo'lsa, eri xotin bo'lasiz. Agar 35 ming so'mdan jon boshiga oshib ketmasa, fuqarolar yig'im tomonidan ta'minlab berish mumkin. Oshib ketsa, unda rad javobini beradi. Minus-minus pul aytayapman, opa, o'rtacha. U oyma-oy o'zgarib boradi, keng kam shaxsan.
Tushunardi. Demak, tushunmovchilik bo'lganda aholini o'rtasida.
Yo'q, tushunmovchilik bo'lmayapti. Odamlarimiz o'zi hozir boqimanda bo'lib ketyapti. Mana misoldan biz oldin odamlarni ishga jalb qilishimiz kerak. Oila ish bilan band bo'lish kerak. Shunda ham yetmasa, keyin ijtimoiy himoyaga olishimiz kerak.
Ish yo'q bo'lsa-chi, ish yo'q bo'lsa-chi.
Mehnat bo'limlari bor joylarda bizniki. O'sha joydan ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'tish kerak ular. Biz ish topib beramiz. Agar ish topib berilmasa, ishsizlik nafaqasiga qo'yamiz ularni. Bizda monitoring o'tkazadigan 42-chi qarorimiz bor, vazirlar tomonidan chiqarilgan. Hozir o'sha bo'yicha oilada ishsizlik darajasi o'rganiladi har chorakda. O'sha o'rganish jarayonida agar Rossiyaga ketgan bo'lsa, deyapti. Qora, daromadini aniq ko'rsata olmasa, oyiga $400 daromadga ega deb hisoblanib,
kurs bo'yicha summada daromad hisob-kitob qilinishi mumkin deb ketgan.
Au bechara masalan ishlolmay yurgan bo'lsa shu yoqda.
Shuni aytaman, ishlolmay yurgan bo'lsa unga Rossiyada nima bor? O'zimizda ish qurib ketdimi? Hozir fermerlarga odam yetishmayapti. Mana hozir chopiq odam so'rayapti bizga. Xohlamaydi odamlar ishlashni.
Chopiq chopsa endi olsa bir 100 ming oladi-da, u yetmaydi-ku.
Mana Rossiyada shuni ham ololmaydi deyapsiz-ku. Undan ko'ra shu yerda yurgani yaxshimasmi o'sha ham bizni respublikaga foydasi tegadi, davlatimizga foydasi tegadi, ham oilasiga foydasi tegadi. U Rossiyada nima qilib turmaymiz, to'rtta bolasini davlatga tashlab qo'yibdi. 120 ming oylikka ishlamas ekan fermerda. Lekin 20 ming 30 minglik nafaqaga o'zini urib olaveradi mahallaga. Bozor raqobatida mehnatga ishlash qobiliyatiga ega bo'lmagan nogironlar bor, ko'p bolalar bor, boqusini yo'qotgan oilalar bor. Birinchi navbatda biz shularga yordam berishimiz kerak. Eri xotin soppasaq bitta yoki ikkita bolasi bor, nafaqa berasan deb janjal qiladi. Erim deydi Rossiyaga ketgan, hech qanaqa daromad yo'q deydi. Mahallaga kelib turib oladi. Xo'p, ering daromad birindan berin bo'lmasa nima qiladi Rossiyada? Qaytib kelsin, biz ish topib beramiz unga. Har kuni telefonda gaplashadi. O'sha nafaqa so'rab kelgan ayolning qo'lidagi telefoni 200 ming, 300 ming turadigan telefon oladi. Nafaqani ham yo'l-yo'rig'i bor endi. Muhtoj bo'lsa beriladi. Bu ham respublikadan ajratilgan mablag', nazoratda turadigan byudjet mablag'i. Bu bo'yicha har yili 2 martadan seminar o'tkazamiz, mahallalarda yig'ayapmiz, fuqarolarda yig'ayapmiz. Har oyda yig'ilish bo'ladi, o'tkazib tushuntiryapmiz.
Juda yaxshi. Endi bunday gap ham gapirishdi-da. 2 oyligini bermasang, pasobiyan to'g'rilab bermaydi degan. Pora berish kerak.
Bu masala endi ko'chada ayollarning ichida bu gaplar yo'q emas, hozir ham bor. Lekin o'sha mahallaga shu yerda Gulistonda bo'lsangiz, birga borishimiz ham mumkin. 20 ta xotin chaqirib, birontasi bir so'm berdim demaydi, yoki mahalla bir so'm oldim demaydi. Buni aniqlik kirita olmaysiz oxirgacha. Bir xillarga biz oxirgacha uyigacha borib turib, aytdingiz, mana yozib bering, shu bo'yicha biz keldik deb avora bo'lib boras qishlog'iga. Yo'q, men yozib bermayman, men aytmaganman dedi. Bola batta qog'ozga tushirib bo'lmaydigan narsa bo'yapti-da. Yo'q, men bermaganman deb turib oladi oxirda. Bu muammo opa juda dolzarb muammo bu. Bu har kuni mahallalarda bo'layotgan janjal, 10 ta janjal bo'lsa 7 ta shuni orqasidan.
Ha, bizga ham shu haqda juda ko'p murojaatlar bo'ldi-da.
Mening o'zimga ham har kuni stolim ustida 4 ta 5 ta ariza shikoyat yotadi. Har birini o'rganamiz. U endi mezirmida 100 tadan bitta ikkita o'sha yozadigan, chizadigan, ishlash xohlamaydigan odamlar bor. Mana hozir siz bilan gaplashib yo'lmi yo'l kelyapman. Odamlar ketmoqni ko'tarib dalaga ketyapti hammasi o'zining joyiga. Ishlaydigan ishlab yotibdi. Ichida g'irromlik qilib ishlamayman deganlar mana faqat yozib chizish bilan kunni o'tkazyapti.
Sirdaryo viloyati mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmasi vakili bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatlardan oydinlashgani shu bo'ldiki, demak Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlarining bolalariga haqiqatda ham nafaqa puli berilmaydi. Boisi, mehnat muhojiri yuborayotgan pul oyiga kamida 200 AQSh dollari deb olgan taqdirimizda ham, uning 16 yoshgacha bo'lgan 5 farzandi bo'lsa va bu summa jon boshiga taqsimlansa, O'zbekistonda ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasini ko'rsatuvchi miqdordan oshib ketadi. Bu esa hozirgina rasmiy vakildan eshitganingizdek, eng kam ish haqining 1.5 barobari, ya'ni 1-avgustga qadar 42 ming 60 so'mdir. 1-avgustdan oylik oshishi bilan esa bu miqdor 50 ming 460 so'mni tashkil qiladi. Agar mehnat muhojiri Rossiyada ish topolmay sarson yurgan bo'lsa, u holda avtomatik ravishda uning oylik daromadi 400 AQSh dollari deb hisoblanadi. Oqibatda bu summa ham 5 farzandga taqsimlaganda belgilangan miqdordan oshib ketaveradi. Demak, bizning xomaki hisob-kitoblarimizga ko'ra 42 ming o'zbek so'm miqdoridagi bolalar pulini olish uchun oila egasi O'zbekistonda bolalarga taqsim qilinganda shu summaga ham yetmaydigan maoshli ishda ishlash kerak. Bu oylikka qanoat qilmay, Rossiyaga ishlagani ketganlar esa bolalar pulidan umidini uzsin, sodda aytganda. Darvoqa bugungi eshitirishni tayyorlash jarayonida yana bir jihatni aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. Ya'ni, nega endi oilaning ijtimoiy himoyaga muhtojligini ko'rsatuvchi miqdor aynan eng kam ish haqining 1.5 barobari qilib belgilangan? Ammo bu ham nega endi O'zbekistonda eng kam ish haqqi 28 ming 40 so'm deyilgan savol kabi javobsiz qolayotgan savoldir. Zero BMT va Jahon banki belgilagan andozalarga ko'ra, jon boshiga kunlik sarf xarajat 1 dollar u 25 sentga yetmasa, bu oila qashoqdir. O'zbekiston hukumati ijtimoiy himoyaga muhtoj deb bilgan oilalar ahvoli esa BMT andozalaridan ham quyida qolib ketmoqda. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida sizga taqdim qilmoqchi bo'lganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Sahifamiz yakunida esa yana bir bor sizga manzilimiz, telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Asosiy dasturimiz davom etadi.